երբ տիկին դրեստոն ցանկություն հայտնեց մնալ հոր մոտ և հսկել, Էժենը իջավ ներքև մի բան ուտելու համար։ Պանսիոներները արդեն հավաքվել էին։
«Ինչպես երևում է», ասաց նկարիչը, «մենք մի փոքրիկ մահորամա ունենք վերևում»։
«Շառլ», սաստեց Էժենը, «ինձ թվում է, որ նման սոքի վրա չի կարելի կատակել»։
«Ինչ է, մենք ուրեմն այլևս ծիծաղել չենք կարող», հարեց նկարիչը։ «Ինչ կա որ»։
«Բիանշոնն ասում է, թե հայր Գորյոն արդեն գիտակցությունը կորցրել է»։
«Է, ինչ անենք», ասաց թանգարանի ծառայողը։ «Նա ինչպես ապրեց, այնպես էլ մեռնում է»։
«Հայրս մեռավ»,
ճչաց կոմսուհին։ Այդ զարհուրելի կանչի վրա Սիլվին, Ռաստինյակը և Բիանշոնը վեր բարձրացան և տեսան տիկին դրեստոյին ուշաթափված։ Ուշքի բերելուց հետո նրան տարան և դռան առած սպասող կառքը դրին։ Էժենը տիկին դրեստոյին հանձնեց Թերեզի խնամքին և հրահանգեց կառքը քշել տիկին Դենուսինգենի մոտ։
«Այո, նա արդեն իսկապես մեռած է», ասաց Բիանշոնը ցած իջնելով։
«Դե, պարոններ, սեղան նստեցեք, սուպը սառչում է»,
ասաց տիկին ոգեն։ Երկու ուսանողները նստեցին իրար մոտ։
«Ինչ պետք է անել այժմ»,
ասաց Էժենը Բիանշոնին։
«Ես արդեն նրա աչքերը փակել եմ և պատշաճ ձևով պառկեցրել. մեզ մնում է գնալ հայտնել մահվան մասին. երբ թաղային բժիշկը գա հաստատելու, մենք մարմի նպատանքի մեջ ենք կարելու և թաղելու ենք. էլ ինչ ես ուզում»։ «Նա այլևս իր հացը չի հոտոտելու այսպես», ասաց պանսիոներներից մեկը կապկելով հայր Գորյոյին։ «Բավական է, պարոններ», ասաց ռեպետիտորը։ «Թողեք հայր Գորյոյին հանգիստ և մեր ճաշը հարամի արեք. մի ժամից ի վեր այդ մարդուն հազար տեսականուն կպցրեցիք. մեր լավ քաղաքի Փարիզի առավելություններից մեկն էլ այն է, որ այնտեղ կարելի է ծնվել, ապրել և մեռնել, և ոչ ոք դրան ուշադրություն չի դարձնի. օգտվենք ուրեմն քաղաքակրթության առավելությունից. այսօր Փարիզում 60 մարդ է մեռել. ուզում եք ողբալ Փարիզյան դամբարանների վրա»։ «Այր Գորյոն մեռավ, ազատվեց. Եթե դուք հարգում, սիրում եք նրան, գնացեք հոգացեք և թողեք, որ մենք հանգիստ ճաշենք»։
«Այո», ասաց Այրին, «լավ եղավ, որ մեռավ. արդեն երևում էր, որ խեղճ մարդը իր ամբողջ կյանքում շատ անախորժություններ է ունեցել»։
Այս եղավ միակ դամբանականը այն մարդու համար, որ Էժենին ներկայանում էր իբրև հայրության մարմնացում։ 15 պանսիոներները սկսեցին իրենց սովորական զրույցը։ Երբ Էժենն ու Բիանշոնը ճաշը վերջացրին, սարսափից սառել մնացել էին։ Լսելով գդալների և պատառաքաղների աղմուկը, պանսիոներների խոսակցությունն ու ծիծաղը, տեսնելով այդ որկրամոլ, անտարբեր դեմքերի բազմազան արտահայտությունները, նրանց անհոգությունը։ Հետո նրանք դուրս եկան մի քահանաբերելու, որն ամբողջ գիշեր աղոթքով հսկում կատարեց մեռելի մոտ։ Հարկ եղավ, որ նրանք չափուձև անեն, իմանալու համար, թե ինչպես կարող են մեռնողին վերջին հարգանքը տալ իրենց մոտ եղած չնչին գումարով։ Երեկոյան ժամը 9-ի մոտ մարմինը դրին մի տախտակի վրա, երկու մոմերի միջև, մերկ սենյակում, որտեղ քահանան էր մոտը նստած։ Քնելուց առաջ Էժենը ծեսի և հուղարկավորության գների մասին եկեղեցականից տեղեկություններ ստանալուց հետո մի նամակ գրեց պարոն Դենյուսինգենին և կոմս Դրեստոյին, խնդրելով, որ իրենց վստահելի անձանց ուղարկեն թաղման ծախսերը հոգալու։ նա նամակներն ուղարկեց Քրիստոֆի միջոցով և հետո հոգնությունից ջարդված պառկեց ու քնեց։ Հաջորդ առավոտ Բիանշոնը և Ռաստինյակը ստիպված անձամբ թաղապետություն գնացին, հայտնելու հայր Գորյոյի մահվան մասին, և վերջացրին այդ գործը կեսօրին։ Երկու ժամ անցել էր, և փեսաներից ոչ մեկը ոչ փող էր ուղարկել, ոչ էլ որևէ մեկին իրենց կողմից։ Ռաստինյակը ինքը ստիպված եղավ քահանայի ծախսը վճարելու։ Մեռելին պատանքի մեջ փաթաթելու և կարելու համար Սիլվին պահանջեց 10 ֆրանկ։ Էժենն ու Բիանշոնը հաշվեցին ու տեսան, որ եթե մեռնողի հարազատները ոչ մի բանի խառնվել չուզենան, իրենք հազիվ թե կարողանան ծախսերը հոգալ։ Դրա համար էլ բժշկական ուսանողը հանձնարավ դիակը իր ձեռքով դնել չքավորների այն դակաղում, որ Էժան գնով բերել էր տվել հիվանդանոցից։ «Արի մի խաղ խաղա այդ զզվելի մարդկանց գլխին», ասաց Բիանշոնը Էժենին։ «Գնա 5 տարով հող կնիր Պերլաշեզում և պատվիր իր երրորդ կարգի արարողություն եկեղեցում, հոգեհանգստի և հուղարկավորության համար. եթե փեսաներն ու աղջիկները հրաժարվեն քո արած ծախսերը վճարելուց, Շիրիմի վրա գրել կտաս այսպես. «Աստանք չի, պարոն Գորյոն, Կոմսուհի Դրեստոյի և բարոնուհի Դենյուսինգենի հայրը, թաղված 2 ուսանողների ծախսով»։ Էժենը հետևեց իր բարեկամի խորհրդին միայն այն ժամանակ, երբ անօգուտ դիմումներ արեց տեր և տիկին Դենյուսինգենների և տեր և տիկին Դրեստոների մոտ։ 2 տանդերներից էլ ներս մտնել նա չկարողացավ։ 2 դռնապաններն էլ խիստ կարգադրություն ունեին։ «Պարոնը և տիկինը», ասացին նրանք, «ոչ ոքի չեն ընդունում. Նրանց հայրը մեռել է և մեզ վշտի մեջ են այժմ»։ Էժենը բավականին ծանոթ էր Փարիզյան բարքերին և հասկացավ, որ չպետք է պնդել։ Նրա սիրտը սաստիկ չմլվեց, երբ տեսավ, որ Դելֆինին տեսնելու հնարավորություն չունի։ Նա դռնապանի մոտ այս երկտողը գրեց. «Ծախեցեք ձեր զարդերից մեկը, որպեսզի ձեր հորը ըստ արժան վույն տանեք իր վերջին հանգրվանը»։ Նա ծրարեց երկտողը և խնդրեց բարոնի դռնապանին հանձնել թերեզին տիրուհուն տալու համար։ Բայց դռնապանը տվեց բարոն Դենյուսինգենին, որը երկտողը կրակի մեջ գցեց։ Բոլոր կարգադրություններն անելուց հետո, ժամը 3-ի մոտերքը, Էժենը վերադարձավ պանսիոն։ Նա չկարողացավ զսպել իր արցունքները, երբ նկատեց խորթացած դուռը և սև կերպասով հազիվ ծածկված դագաղը, որ դրված էր 2 աթոռների վրա, Ամայի փողոցում։ Օրնված ջրով լցված արծաթազոծ պղնձյա ափսեյում ընկել էր մի վատ տեսակի մշտիկ, որին դեռ ոչ ոք ձեռք չէր տվել։ Անգամ դրան վրա սև կերպաս քաշված չէր։ Դա չքավորների տան մի մեռել էր, որը ոչ պերճանք ուներ, ոչ ուղարկավորներ, ոչ բարեկամներ, ոչ ազգականներ։ Բիանշոնը հիվանդանոցում մնալու ստիպված լինելով մի երկտող էր գրել Ռաստինյակին, հայտնելով եկեղեցուց ստացած իր տեղեկությունների մասին։ Նա Ռաստինյակին գրում էր, որ խիստ թանկ է նստում պատարակը, թե պետք է բավականանալ երեկոյան ժամերգությամբ, որն է ժան է, և թե Քրիստոֆին թաղման գրասենյակ է ուղարկել մի տոմսակով։ Երբ Էժենը վերջացնում էր Բիանշոնի կրոտած թղթի ընթերցումը, հանկարծ Այրի ոգեի ձեռքում տեսավ հայր Գորյոյի այն բոլորաձև ոսկե մեդալիոնը, որի մեջ էին 2 աղջիկների մազերը։
«Ինչպես եք համարձակվել վերցնել այդ», հարցրեց նա։
«Բա ինչպես, ուզում էիք հետը թաղել»,
պատասխանեց Սիլվին։
«Չէ՞ որ դա ոսկուց է շինված»։
«Իհարկե»,
ասաց Ռաստինյակը զայրացած։
«Թող նա գոնե իր հետ տանի այն միակ բանը, որ մնում է իր աղջիկներից»։
Երբ դիակարգը եկավ, Էժենը դագաղը բարձրացրեց և երկյուղացությամբ ծերուկի կրծքի վրա դրեց մի պատկեր, որ խոսում էր անցած ժամանակների մասին, այն տարիների մասին, երբ Դելֆինն ու Անաստազին դեռ դեռատի էին, մաքուր, կույս, և չգիտեին դատել, ինչպես ինքն էր ասում, հոգևարքի ճիչեր արձակելիս. Ռաստինյակը և Քրիստոֆը մենակ ընկերացան կարգին երկու դակաղագիրների հետ. Դիակարգն առաջանում էր դեպի Սենտ Էտիեն Դյումոն, այն եկեղեցին, որ հեռու չեն Նյով Սենտ Ժնևիև փողոցից. Երբ տեղ հասան, մարմինը դրին մութ ու ցած մատուռում. Ուսանողն իզուր աչքերով փնտրում էր հայր Գորյոյի երկու աղջիկներին և նրանց ամուսիններին. Նա մենակ էր Քրիստոֆի հետ. Քրիստոֆն իր պարտքն էր համարել վերջին հարգանքը տալու այն մարդուն, որի շնորհիվ ինքը լավ նվերներ էր ստացել. Սպասելով, որ քահանաները, տիրացուն և լուսարարը գան, Ռաստինյակը սեղմեց Քրիստոֆի ձեռքը և ոչ մի բառ չկարողացավ խոսել. «Այո, պարոն Էժեն», ասաց Քրիստոֆը, «նա ազնիվ, պատվով մարդ էր. Նա երբեք ուրիշների պես չէր գոռում, երբեք ոչ ոքի վնաս չհասցրեց, ոչ ոքի ցավ չպատճառեց». Երկու քահանաները, տիրացուն և լուսարարը եկան, և արին այն, ինչ կարելի էր անել 70 ֆրանկի դիմաց. Այնպիսի ժամանակ, երբ եկեղեցին այնքան հարուստ չէր, որ կարողանար ձերի աղոթքներ կարդալ. Նրանք երգեցին մի սաղմոս, փրկիր և իխորոց. Արարողությունը տևեց 20 րոպե, միայն մի սքի կարգ կար քահանայի և տիրացուի համար, որոնք համաձայնեցին իրենց հետ տանել Էժենին և Քրիստոֆին. «Ուղարկավորներ չկան», ասաց քահանան, «մենք կարող ենք ավելի արագ գնալ, որպեսզի չուշանանք, արդեն ժամը 5:30-ն է». Սակայն, երբ մարմինը դիակարգում տեղավորվեց, տոհմական նշանով երկու դատարկ կարգեր հասան և հետևեցին հուղարկավորությանը, մինչև Պեր Լաշես. Այդ կարգերից մեկը Կոմս դ Ռեստոինն էր, մյուսը պարոն դե Նյուսինգենինը. Ժամը 6-ին հայր Գորյոյի մարմինը իջեցրին փոս. Շուրջը Գորյոյի աղջիկների ծառաներն էին, որոնք քահանայի և տիրացուի հետ անհայտացան, հենց որ ուսանողի տված փողի արժեքով կարճ աղոթքը վերջացավ. Երբ երկու գերեզմանափորները մի քանի բահ հող գցեցին դագաղի վրա, կանգ առան, և նրանցից մեկը, դառնալով Ռաստինյակին, նվեր խնդրեց. Էժենը խառնեց իր գրպանները, և մի բան չգտնելով, Քրիստոֆից 20 սու փող վերցրեց. Այս փոքրիկ, ինքնին այնքան չնչին դեպքը, զարհուրելի տխրություն պատճառեց Էժենին. Օրը երեկո էր դառնում. Խոնավ վերջալույսը ազդում էր ճղերի վրա. Էժենը նայեց Շիրիմին, և այնտեղ թափեց երիտասարդի իր վերջին արտասուքը, որ պոկվել էր մաքուր սրտի սուրբ զգացմունքներից. Մի արտասուք, որ գետին ընկնելիս մինչև երկինք է ժայթքում. Նա խաչաձևեց թևերը և սկսեց նայել ամպերին. Քրիստոֆը, տեսնելով նրան այդ վիճակում, թողեց հեռացավ. Ռաստինյակը մեն-մենակ մի քանի քայլ առաջացավ դեպի գերեզմանատան բարձունքը, և այնտեղից նայեց Փարիզին, մանվածապատ, փռված Սենայի երկու ափերին. Լույսերն այնտեղ նոր փայլփլում էին. Նրա աչքերը համարյա ագահությամբ մնացին Վանդոմի հրապարակի հուշասյունի և ինվալիդի գմբեթի մեջ ընկած տարածության վրա. Այնտեղ, որտեղ Փարիզի բարձր դասն էր ապրում, և որտեղ ինքը ցանկացել էր մտնել. Նա այդ բզզացող փեթակի ուղությամբ այնպիսի մի հայացք գցեց, ասես ուզում էր ներս մտնելուց առաջ ծծել մեղրը, և այս նշանավոր խոսքերն ասաց. «Այժմ մնացինք ես ու դու», և որպեսզի հասարակության ուղված մարտահրավերի առաջին գործողությունը կատարի, նա գնաց ճաշելու տիկին դ Նյուսինգենի մոտ. Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։